Оодо Азаттык радиосу.
Кутман таң, 10 февральдагы уктурууну баштайбыз. Жылуулук электр борборундагы жагдай көмүр мафиясы тууралуу талкууну жандантты.
Көмүр маселесине келгенде толгон токой суроолор бар. Бирок жооптун негизги аныгын ала албай атабыз.
Былтыр жемкорлукка шектелип кармалган Таластын мурдагы жетекчилеринин кылмыш иши кыскарганы белгилүү болду.
Мындай кармалды, мындай иликтенип, мындай аныкталып, ошонун негизинде мындай болду десе, деп мындай мыйзамдуу болот экен деген ишенет да.
Чүй милициясы журналист Эрмек Аттокуровду оп узалап акча талап кылууга шек санап кармады. Украинада армиянын башчысы алмашты, Орусиянын президенти болсо согуш үчүн кайрадан батышты айыптады. Бул темаларга алдыда кенен токтолобуз, медицина кызматкерлерине кол көтөрүү жана жоопкерчилик темасына да кайрылабыз, бийлик сырлары түрмөгүн сунуштайбыз. Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар, Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкендин катына жооп берди. Бул тууралуу кечээ 9 февралда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, кыргыз президенти өз катында өлкөдөгү ички саясий абал жана демократиялык процесстер тууралуу жүйөлүү жоопторун берди. Мамлекет башчынын жооп катын кечээ Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев АКШнын элчиси Лесли Вигерге тапшырды. Министрдин элчи менен жолугушуусунда эки тараптуу кызматташтык, соода сатык, инвестиция тартуу маселелери, сейрек кездешүүчү металлдар тармагындагы биргелешкен иштер талкууланганы маалымдалды. Энтони Блинкен Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго кат жолдогону 7 февралда белгилүү болгон. Ал эки тараптуу мамиленин өнүгүшүнө канааттанганын белгилеп, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө тынчсыздануусун айткан. Бул талаштуу мыйзам долбоору парламентте биринчи окуудан өткөн, ал кабыл алынса бейөкмөт уюмдарга чет элдик өкүл деген макам берүүгө жол ачылат. Биз бул мыйзам экономикадагы, саламаттык сактоодогу жана энергиянын таза булактары боюнча сиздин приоритеттерди колдоп келген эл аралык жардам программаларын азайтаарына тынчсызданабыз, деген Блинкен. Ушуга окшош мыйзам долбоорун кабыл алуу мурунку бийлик башчылары Сооронбай Жээнбековдун, Алмазбек Атамбаевдин учурунда дагы демилгеленип, бирок карама каршылыктардан улам кабыл алынбай калган. Бишкектин Октябрь райондук соту 9 февралда Клоп Медиа коомдук фондун жоюу жөнүндө чечим чыгарды. Бул тууралуу маалымат Клоп басылмасынын социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланды. Аталган коомдук фонд Клоптун юридикалык жактарынын бири экени белгиленди. Фонд бул чечимге каршы Бишкек шаардык сотуна арызданат, деп айтылды маалыматта. Сот жана прокуратура органдары азырынча маалымат бере элек. Кечээ Октябрь райондук сотунда шаардык прокуратуранын Клоп порталын жабуу тууралуу арызын кароо уланган. Бул күнү Республикалык психиатрия борборунун адистери ишке байланыштуу чыгарып берген бүтүмү тууралуу көрсөтмө беришкен. Клооптун адвокаттары эксперттердин корутундусун четке кагып, ал негизсиз жана үстүртөн жасалганын билдиришкен. Бишкек шаардык прокуратурасы Клоопту жабуу өтүнүчү менен сотко кайрылганы былтыр 28 августта белгилүү болгон. Шаардын прокурору Эмилбек Абдымонаповдун сотко жолдогон кайрылуусунда Клооп басылмасы азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатын кескин сын дап мамлекеттик муниципалдык ишканалардын өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирүүнү көздөгөн терс мүнөздөгү маалыматтарды көп жарыялап жатканы жазылган. Медиа коомчулук прокурордун кайрылуусун басма сөз эркиндигине басым катары сыпаттаган. Бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин эркин басылмасынын ишмердигин чектебөөгө үндөгөн. Клооп сайтынын орусча баракчасы былтыр сентябрдын ортосунда, ал эми кыргызчасы ноябрдын башында бөгөттөлгөн. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн жаңы дайындалган башкы командачысы Александр Сырский 9 февралда кайрылуусунда алдыда турган негизги милдеттерди атады. Биринчи кезекте сөз баардык аскердик башкаруу органдарынын ишин Украинанын өнөктөштөрүнөн күтүлүп жаткан эң жаңы курал жарак муктаждыгын эске алуу менен так жана деталдуу пландоо тууралуу болуп жатканын белгилеген Сырский аскердик бөлүктөргө зарыл нерсенин баарын эң тез жана рационалдуу бөлүштүрүү, жеткирүү аскердик логистикасынын негизги өзге иши болуп кала берерин айтты. Аскер кызматкерлеринин өмүрү жана саламаттыгы Украина армиясынын негизги баалуулугу болгон жана боло берет. Демек, аскердик милдеттерди аткаруунун жана аскердик бөлүктөрдү окутууну күчөтүп, жеке курамды даярдоо аркылуу калыбына келтирүүнүн ортосундагы тең салмактуулукту сактоо өтө актуалдуу мааниге ээ, деди Сырский. 8 февральда Украина президенти Владимир Зеленский өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы Валерий Залужныйды иштен алып, анын ордуна буга чейин жердеги аскерлерди башкарып келген Александр Сырскийди дайындаган. Муну ал согуштун стратегиясын кайра карап чыгуу зарылчылыгы менен түшүндүргөн. Сырский 58 жаштагы генерал-полковник, азыркы кызматка дайындалганга чейин 2019 жылдын августунан бери Украинанын жердеги аскерлерин жетектеп келген. 9 февральда Зеленский Залужныйга Украинанын баатыры наамын ыйгарды. Ушундай эле наам менен коргоо министрлигинин башкы чалгын башкармалыгынын башчысы Кирилл Буданов сыйланды. 9 февральда Бишкек жылуулук электр борборундагы авариянын кесепеттерин тазалоо иштери аягына чыкты. Кырсыктын себеби азырынча тактала элек. Иликтөө иштерине Орусиядан келген адистер дагы тартылган. Бул тууралуу өкмөттүн медиа штабы билдирди. Маалыматка караганда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери оңдоп тазалоо жана калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп, имаратты жылуулашты, чатырды кайрадан жабышты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт тажрыйба лабораториясынын кызматкерлери жарылуу болгон жерде иликтөө иштерин улантып жатышат. Жылуулук борборундагы жарылуунун кесепетин жоюу үчүн күн сайын 120 ашуун кызматкер, 24 атайын техника иштеди.
Рахат Кеңешова жаңылыктарды айтып бердим. Кабарлардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Жылуулук электр борборундагы жагдай көмүр мафиясы тууралуу талкууну жандантты. Февраль айына карата Бишкек жылуулук борборуна кыштан чыгууга керектүү көмүрдүн 60% ашык алынган. Аталган мекеменин адистери бул муктаждыкты жабууга жетерин билдирүүдө. Ал арада айрым басылмалар өз булактарына таянып, атайын кызмат жылуулук электр борборуна көмүрдү тендерсиз сатып алууга байланыштуу кылмыш ишин козгогонун жазышты. Буга байланыштуу Улуттук коопсуздук комитети менен электр станциялары маалымат берген жок, төгүндөп же жокко чыгара элек. Сөз Элеонора Бешенбек кызында.
Бишкек жылуулук электр борборуна күз-кыш мезгилинде 1 200 000 тонна көмүр алуу тууралуу келишим болгон. Аталган борбордун өкүлү Эрмек Аманалиев анын теңинен көбү ташылып келгенин, бул кыштан чыгууга жетерин, сапаты талаптарга жооп берерин билдирди.
550 000 тоннасы бул импорттук көмүр Казакстандан келет, 650 000 тоннасы Кыргызстандан келет. Кара кече көмүрү жана таш көмүрү. Бүгүнкү күндө импорттук көмүр 390 000 тонна алып ташылып келинген. Кыргызстандыкы көмүрлөрү 350 000 тонна ташылып келинди. Бүгүнкү күндө көмүр кампаларыбызда 293 000 тонна көмүр бар. Бул көлөм кыш мезгилин аяктоого чейин жетет.
Мунун алдында жылуулук электр борборуна ташылган көмүр тендерсиз сатып алынганына байланыштуу Улуттук коопсуздук комитети кылмыш ишин козгоп, териштирүү жүргүзүп жатканы тууралуу маалыматтар чыккан. Кактус медиа басылмасы күч түзүмдөрүндөгү өз булактарына таянып, Казакстандан 3 млрд сомдон ашык акчага түз сатып алынган жагдай териштирилип жатканын билдирген. Буга байланыштуу атайын кызмат азырынча комментарий бере элек. Электр станциялар ишканасы дагы бул маалыматты төгүндөп же ырастаган жок. Былтыр жайында электр станциялар ишканасы жылуулук электр борборуна көмүрдү тендерсиз ГФС инновациялык компаниясынан түз сатып алуу үчүн келишим түзгөн. Анын алдында тендер жарыяланып, ага аталган компаниядан сырткары казакстандык Jeta Stroy Ltd компаниясы да катышкан. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык, ГФС инновациялык компаниясынын башчысы Болотбек Абиров, ал жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жанбек Абировдун атасы. Азаттык соңку жагдайга байланыштуу алар менен байланышканга аракет кылдым, бирок Жанбек Абиров түшүндүрмө берүүдөн баш тартты. Энергетика маселелери боюнча эксперт Расул Умбеталиев Болотбек Абировдун компаниялары буга чейин дагы көмүр ташып келгенин, бир катар чуулуу окуяларда коррупциялык иштерде аты аталып жүргөнүнө токтолду. Ал Абировдун компаниясы кымбат көмүр алып келгенин билдирди.
5 000 тонна тез чыңлыкка алып келебиз, баасы 5 900 сом бир тоннасы деп келишме түзүп Болот Абиров колго алынбайбы? Бул тили кашындай болуп атпайбы? Кайсы эле улантпайбы? Мына былтыр 2 майда Ачык Акционер коомунун электр станцияда тиги конкурс болгон. Jeta Stroy Ltd 550 000 тоннага 2 млрд 885 000 сомго алып келебиз деген дефис болду 2 миллиард 920 миллион сомго деп ошондо компания жетта строй ЛТД 35 миллион сомго арзан берген сунушун.
Расул Умбеталиевдин божомолунда жылуулук электр борборундагы кырсыкка көмүр дагы себепкер болушу мүмкүн.
Майда көмүрдүн чаңы жарылып кетиши мүмкүн. Шабаркүздүн көмүрү 47-48% учуучу зат болот. Учуучу зат биринчиден өтө зыян, экинчиден бул өтө мындай кооптуу көмүрбү дегенде бул чоң көлөм жакса чоң басым менен анда тарсылдактар пайда болот, анан кийин жарылыш болот.
Апта башында парламенттин тармактык комитети жылуулук электр борборундагы кырдаал тууралуу маалымат уккан. Аталган комитеттин төрагасы депутат Кундузбек Сулайманов анда көмүргө байланыштуу суроолор болбогонун белгилеп, мекемелер аралык комиссиянын корутундусун күтүп жатышканын билдирди.
Көмүр боюнча талкуулаган жокпуз биз пока. Бюджет комиссиянын жыйынтыгын угабыз, ошондон кийин талкуу болот.
Депутат Мирлан Самайкожо болсо соңку жагдайлардан улам көмүр мафиясы деп аталып келген жагдайга токтолду.
Көмүр маселесине келгенде толгон токой суроолор бар. Бул суроолорду жогорку кеңештен, комитеттен берип атабыз. Бирок жооптун негизги аныгын ала албай атабыз. Өзү көмүр мафиясы токтош керек.
Кыргызстанда кыштан чыгуу үчүн жалпысынан 3,2 миллион тоннадай көмүр керек. Анын теңи борборду электр энергиясы менен камсыз кылган Бишкек жылуулук электр борборуна сарпталат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Өткөн жылы жемкорлукка шектелип кармалган Таластын мурдагы жетекчилеринин кылмыш иши кыскарганы белгилүү болду. Айрым маалыматтар боюнча кармалган шектүүлөр мамлекетке келтирилген чыгымды төгүп бергени айтылат. Бирок аткаминерлер муну четке кагып жатышат. Ошондой эле чиновниктердин кармалышына себеп болгон Талас шаарындагы тигүү ишканасынын курулуш иштери да токтоп турат. Кабарчыбыз Максат Кутманбековдун баяны.
2022-жылы камоолор менен коштолгон Талас облусунда экс-губернатор, шаар мэри баштаган аткаминерлер кармалып, кийинчерээк баары үй камагына чыккан. Ал эми ушул тапта алардын иши тергөөдөн кыскарганы белгилүү болду. Талас облусун 2021-жылдан 2023-жылга чейин башкарган Бакытбек Нарбеков кызматтан алынгандан кийин көп өтпөй эле 2023-жылы май айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети коррупцияга айыптап кармаган. Анда Талас шаарында тигүү цехин куруу ишинде 7 миллион сомдук зыян келтирген деген айып койгон. Ушул тапта анын иши тергөөдөн кыскарганын Азаттыкка өзү ырастады.
Ооба, кыскарган. Жок, тергөөдөн эле. Эми буну атайын кызматтан сурасаңар
деп кыска гана жооп берди Бакытбек Нарбеков. Ошондой эле бул ишке тиешеси бар деп Талаш шаарынын мурунку мэри Аскар Шабданов да кармалган. Ал дагы кылмыш иши тергөөдөн кыскартылганын ырастады.
Кыскарды иш. Ал далилмен билбейм, мисалы мага следователь айтылды. Мен кичин акча төлөгөн жок. Аякта башка фигуранттардан алыш үчүн жол бере албайбыз да. Бүгүн жок болгон үчүн жүрүптүр. Күнөө болсо анда башкача болот эле да.
2022-жылы Талаш шаардык мэриясы 1000 орундуу тигүү цехин куруп, Кулброс тигүү ишканасына ижарага берери. Аны облустук өнүктүрүү фонду каржылай турганы айтылган. Ошол эле жылы октябрь айында курулуш иштери башталып, көп узабай ишке тиешеси бар жетекчилер кармалган. Атайын кызматтын маалыматында алар Талаш шаарында тигүү фабрикасын курууда Ника Кежи компаниясы менен атайлап пайдасыз келишим түзүп, анын эсебинен 25 миллион сомду мыйзамсыз которгон деп шек санап, аларга кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде иш козголгон. Ушул тапта кармалгандардын иши эмне болуп бүткөнү белгисиз. Айрым маалыматтар боюнча кылмышка шектүүлөр келтирилген чыгымдын ордун толтуруп бергени айтылууда. Бирок атайын кызмат расмий маалымат бере элек. 1000 орундуу тигүү фабрикасынын курулуш иштери ушул тапта токтоп турат. Талас облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Бакыт Сарталиевдин билдиришинче, куруу иштери жакынкы күндөрү жанданат.
Мага келип экспертиза бир заключение берген, анан бирде спрайт этилген. Анан эми ошо заключение келмейинче башталбай турат, бирок уруксат берилди. Кандай заключение келер менен экспертизаны биз баштайбыз. Мурдагы эле куруп аткан Ника Кежи эле курат, ошол менен сүйлөшүп атабыз, ошол эле кура турган болду.
Таласта чоң кызматтагы адамдардын жемкорлукка шек саналып кармалышы өткөн жылдагы жалгыз учур эмес. Январь айында шаар мэринин биринчи орун басары, шаардык кеңештин төрагасы, орун басары менен жана муниципалдык менчик башкармалыгынын жетекчиси жер тилкелерин ижарага берүүдө коррупциялык схема түзгөн деген шек менен кармалып, кийин баары тең үй камагына чыкканы жана келтирилген чыгымды мамлекетке кайтарып бергени айтылган. кийинчерээк кылмыш иши кыскарганы белгилүү болгон. Ошол учурда кармаган айрым чиновниктер кайрадан кызматына кайтып, иштерин улантууда. Ошондой эле өткөн жылы Таластагы Бекмолда айыл өкмөтүнүн башчысы Садык Бекназаров жана аны менен кошо календар курулуш ишканасында жетекчиси кармалган. Атайын кызмат аларды жергиликтүү инфраструктураны жакшыртууга бюджеттен бөлүнгөн акчаны кымырып алган деген шек менен кармалганын билдирген. Тагырагы Бекмолда айылын жолдорун оңдоого 1,5 миллион сом сарпталып, бирок документтерге 5 миллион сомдон ашык кеткени көрсөтүлгөн. Талас облустук соту айыл өкмөт башчы Садык Бекназаровду Кылмыш жаза кодексинин 273-чү сапаты начар курулуш беренеси менен күнөлүү деп таап 100 000 сом айып салган. Аны менен кошо кармалган техникалык көзөмөлчүгө 100 000 сом айып салынса, календар курулуш ишканасынын жетекчиси мамлекеттин пайдасына 3 миллион 519 508 сом төгүп берген. Жергиликтүү активист Бектур Медетов кармалган атка минерлердин иши эмне болуп бүткөнүн калың эл билбей турганын айтууда. Ал кармалган чиновниктердин ишинин жыйынтыгын ачык айтып туруу керек деп эсептейт.
Мамлекет эми жеке компания эмес да, мамлекет дегенчи. Ачыктык, мыйзамга такап, мына бул мыйзамдардын негизинде мынча айып пул салынды же бул мыйзам негизинде ушинтип кутулса болот деген сыяктуу хотя мыйзамдар кабылгандан кийин кысалаш болмок да. Антпесе мындай ушундай болбош үчүн ачыктык керек. Так, бул мыйзам негизинде мындай кармалды, мындай иликтенип, мындай аныкталып, ошонун негизинде мындай болду десе деп мындай мыйзамдуу болуп аткан экен деген ишенет элек да.
Таласта 2021-жылы жер үй алтын кени ачылгандан бери облустук, райондук өнүктүрүү фонддоруна ири суммадагы каражаттар түшүүдө. Ал каражаттардын көпчүлүгү социалдык маселелерге, аймактагы ирригация, инфраструктура көйгөйлөрүнө жумшалууда. Жер үй кенин иштетип жаткан Альянс Алтын компаниясынын маалыматында кен иштей баштагандан бери Талас облустук өнүктүрүү фондуна эле 508,6 млн сом, Талас райондук өнүктүрүү фондуна 305,1 млн сом, ал эми Бекмолда айыл өкмөтүнүн өнүктүрүү фондуна 203,4 млн сом которулган. Мындан улам кенден түшкөн акча пайдасыз жумшалып жатат деген сындар айтылып жүрөт. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Украинанын президенти Владимир Зеленский бейшембиде армиянын жогорку командачылыгынын башчысына Александр Сырскийди дайындады. Мамлекет башчысы элге кайрылганда Сырскийди тажрыйбалуу башчы деп сыпаттады, бирок согушта коюлган максаттарга жете электигин белгиледи. Ал тапта Орусиянын президенти Владимир Путин америкалык журналист Такер Карлсонго маек курду. Эки сааттык маекте Путин азыркы согуштун башталышына кайрадан Украинаны жана батышты айыптады. Вашингтон Украинага курал берүүнү токтотушу керектигин ошондо гана мунасага келсе болорун айтты. Толугураак Эльвира Будайчиева баяндайт.
8 февралдын кечинде Украин президенти Владимир Зеленский өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы Валерий Залужныйды иштен алып, анын ордуна буга чейин жөө аскерлерди башкарып келген Александр Сырскийди дайындады. Зеленский Украин армиясы 2023 жылдан бери максаттарына жете албай жатканын айтты.
Другий рік цієї війни ми виграли Чорне море.
Бул согуштун экинчи жылы. Биз Кара деңизди жеңдик, кышты жеңдик. Биз Украинанын асманын кайрадан көзөмөлгө ала аларыбызды далилдедик. Бирок тилекке каршы мамлекетибиздин максаттарына жете алган жокпуз.
Відчуття стагнації саме на
деди Зеленский. Залужный бейшембиде Украинанын Орусиянын уланып жаткан агрессиясына каршы күрөштө мамилелер менен стратегияны өзгөртүү зарылчылыгы жөнүндө чечим кабыл алынганын Telegram каналына жазды. Украин президенти ага чейин Залужныйдан командада калууну суранганын айткан, бирок ал кандай кызматта экени азырынча жарыялана элек. 58 жаштагы Сырский кызматка белгисиздик өкүм сүрүп турган мезгилде келди. Ал өлкөнүн кургактагы армиясын жетектеп 2022 жылдын жайынан бери Харьков облусундагы контур чабуулдун командачыларынын бири болгон. Ал тапта Орусиянын президенти Владимир Путин 8 февралда америкалык Fox News телеканалынын мурдагы алып баруучусу Такер Карлсонго маек курду. Путин эки сааттык маекте азыркы согуштун башталышына кайрадан Украинаны жана батышты айыптады. Украинадагы 2014 жылдагы окуяны мамлекеттик төңкөрүш деп атап, буга жана Киевтин Минск келишимдерин аткарбай койгонуна батыш шыкакчы болгонун айтты. Вашингтонду өз позициясын кайра карап чыгууга чакырып, Орусия диалогко даяр экенин билдирди.
Я же сказал, Украинадагы уланып жаткан мобилизация, туталануу, ички проблемалар мунун баары эртеби кечпи баары бир келишебиз.
Варианты есть.
Деди Путин. Орус президенти Украинага каршы ачкан согушу боюнча актанып, бир эл украиналыктар азыр өзлөрүн орус сезишет деп айтты. Бирок ошол эле учурда Украинага толук масштабты кол салуу Украинанын өзүнүн ичиндеги жарандык согушка байланыштуу болгонун кошумчалады. Путин Вашингтон позициясын кайра карап чыгышы, Украинага курал берүүнү токтотушу керек деген. Ошондо гана кармашты токтотсо Мунасага келсе болорун айтты. Такер Карлсон Путиндин деназификация жөнүндөгү аргументтерин кунт коюп укканы менен орус президентинен Мариупольдагы оорукана, театрдын жардырылышы, Кременчуктагы соода борборуна кол салуу, Буча шаарындагы жапырт кыргын, оккупацияланган аймактардан жаш балдарды чыгарып кетүү жөнүндө суроо салган жок. Америкалык журналист Путиндин интервью алышы үчүн Москвага ушул айдын башында барган. Бул маек Орусия Украинага кол салгандан берки 2 жыл ичинде батыштык журналист Путиндин жеке өзү менен байланышкан алгачкы интервью болду. Карлсон Украинада согуш тууралуу бардык тараптарды пикирин аудиторияга жеткирүү максатын көздөп жатканын айтты жана Украин президенти Владимир Зеленскийге да интервью сурап кайрылганын билдирди. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Чүй милициясы журналист Эрмек Атокуровту опузалап акча талап кылууга шек санап кармады. Атокуров 2023 жылдын март айында кошунасы аны үйүнөн сабаганын айтып, милиция чара көрбөй жатканын адаттанган. Бул иш боюнча ички иштер министрине жана башкы прокурорго фейсбуктагы баракчасынан кайрылган. Бир күн мурун болсо өзүнө каршы Чүй облустук жана Сокулук райондук милициясы чагымчыл иштерди даярдап жатышы мүмкүн экенин билдирген. Журналисттин айланасындагы соңку кырдаал тууралуу Максат Жангазиевдин макаласы.
Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгы журналист Эрмек Аттокуров кылмыш жаза кодексинин опузалап талап кылуу беренесине шек саналып кармалганын билдирди. Бул окуя боюнча Азаттыкка Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынын улук тескөөчүсү Анвар Исиналиев буларды маалымдады.
Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгына АЭ жана ТА аттуу жарандар алдын ала бүтүмгө түшүп, укук коргоо органы кызматкеринен 1 миллион сом өлчөмдө акча опузалап талап кылып жаткандыгы боюнча маалымат келип түшкөн. Бул маалымат Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгына катталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 208-чи беренесинде көрсөтүлгөн опузалап талап кылуу кылмыштын белгилери менен кылмыш иши козголгон. 2024 жылдын 8 февралында Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө жана атайын тергөө амалдарынын натыйжасында 100 000 сом өлчөмдө акча каражатын алып жаткан учурда 1986 жылы туулган АЭ аттуу жаран кармалып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 96 беренесинин талаптарына ылайык убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө амалдары уланууда.
Эрмек Аттокуров соңку жылдары өлкөдөгү 5-чи канал, НТС баштаган бир катар жергиликтүү басылмаларда эмгектенип келген. Жакындарынын маалыматына караганда 2020 жылдан кийин өз алдынча иштеп жүргөн. Аттокуров 2023 жылдын март айында кошунасы аны үйүнөн сабаганын айтып, Чүй облустук милициясы, Сокулук райондук ички иштер бөлүмү чара көрбөй жатканын адаттанган. Ал бул иш боюнча ички иштер министри Улан Ниязбековго, башкы прокурор Курманкул Золушевке фейсбуктагы баракчасынан кайрылып чара көрүүнү өтүнгөн. Ошол эле маалда облустук милиция буга чейин 2023 жылдын март айында Сокулук районунун Күнтуу айылына караштуу Строитель дачасынын тургуну кошунасы Эрмек Аттокуров таштандыны менин үйүмдүн алдына таштайсың деп уртокмок алганын айтып арыз жазганын билдирген. Бул иш боюнча Сокулук райондук соту былтыр Эрмек Аттокуровду күнөөлүү деп таап 30 000 сом айып салган. Ал бул чечимге каршы апелляциялык арыз менен Чүй облустук сотуна кайрылып, облустук сот тараптардын жарашуусуна байланыштуу ишти кыскарткан. Кийин Эрмек Аттокуров кайра кошунасына каршы арыз жазып, Сокулук райондук ички иштер бөлүмү ишти тергеген. Ал арада 3 жолу соттук медициналык экспертиза дайындалып, анын денесинде табылган жаракаттар иштин жагдайына туура келбейт деп чыгарылган жана кылмыш ишин козгоодон баш тартылган. Бул окуяга байланыштуу Эрмек Аттокуров облустук жана райондук милицияны сынга алып келген. 8 февралда ал фейсбуктагы баракчасына ага каршы Чүй облустук жана Сокулук райондук милициясы чагымчыл иштерди даярдап жатканын жазган экен. Эрмек Аттокуров менен бир канча жыл НТС-те иштеген кесиптеши, медиа эксперт Миржан Балыбаев анын милициянын кылтагына илингенине дал ушул кошунасы менен болгон жаңжалынын адилеттүү каралбай калганы себеп болушу мүмкүн дейт.
акыркы жазган посту мына мени жакын арада ушинтип подстава кылып тыюу салынган маңзаттарын таштап коюшу мүмкүн же башка нерселерди мага таштап коюшу мүмкүн деп жазган да. Анткени Эрмек алар менен алпурушуп жүрүп алардын эмнеге жөндөмдүү экенин ошол буну шантаждап муну кысымга алып жүргөн адамдар эмнеге жөндөмдүү экенин билип калган да. Ошонун баарын ачык буну эле эмес ага чейинки болгон баардык ушул окуянын ушул иштин чоо жайын жазып келген Эрмек мына ошентип жазды да. Бул дагы сөзсүз эске алышы керек. Анткени бул дагы бир аргумент болушу керек, жүйө болушу керек эсептейм да.
Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгы Аттокуровдун кармалган учуру тартылган видеодо жарыялады. Анда укук коргоо органдарынын кызматкерлери журналисттин унаасынын жанынан акча санап жаткан кадрды көрүүгө болот. Журналисттин кесиптештеринин билдиргенине караганда анын жанында кармалганга чейин жубайы да болгон. Бирок андан соңку жагдайлар тууралуу маалымат алуу азырынча мүмкүн болгон жок. Аттокуровдун НТС телеканалында буга чейин бирге иштеген дагы бир кесиптеши Мирзат Муканов анын акча упузалап кармалганына ишенбей турганын айтууда. Ал Аттокуровдун иши акыйкат каралышы керек деп эсептейт.
Өзү акыйкаттык издеп безилдеп жүргөн киши кантип кайра акча упузаласын? Бир күн мурда фейсбугуна мени подставить этиши мүмкүн, ай бир зат таштап коер бекенби деп жазып алып эле эртеси акчала кой делген кайсы логикага жатат? Алгысы келген киши тескерисинче эчкимге айтпай жашыруун алса керек. Аны кармаган учурунда унаасындагы видео регистраторунда алып койду деп келинчек айтып атат. Мындай бүдөмүк жагдайлар көп болуп атпайбы? Өзү бир эки жолу мындай жумушта нагрузка көп болуп кеткенде жыгылып калган, сурасам эпилепсиясы бар экен дешти эле. Биринчи топтогу майып баласы бар. Анан ошолордун баарын эске алып туруп, адилет карап берип койсо деп эле ойлоп атабыз да.
Чакыр милицияны, жүзөкө чап. Чакырчу кошуналы.
Эрмек Аттокуров кошунасы менен болгон түшүнбөстүктөр тууралуу буга чейин фейсбуктагы баракчасына өзү да бир топ маалыматтарды жарыялаган. 2023 жылдын июль айында фейсбуктагы баракчасына белгисиз бирөө менен жакалашып жаткан видеодо чыгарган. Аны тартып жаткан кызына милицияны жана кошуналарды чакырууну айтып жатканын көрүп угууга болот. Андан эки күндөн кийин чатакташкан киши менен жарашып, анын доосу жок экенин өзүнүн түшүнүк кат аркылуу жаздырып жаткан видеодо жүктөгөн. Журналисттин андагы маалыматтарында бул окуялар алар соттошконго чейин март айында тартылган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 10 февраль, менин аты-жөнүм Санжар Эралиев. Бишкектеги улуттук госпиталда 14 невролог жапырт иштен кетүү тууралуу арыз жазышты. Ага себеп ак халат жандарга болгон кол салуулар, дейт көз карандысыз медициналык профсоюздун башчысы Бермет Барыктабасова. Бул арада улуттук госпиталь дарыгерлердин коопсуздугун камсыздоо максатында өз каражатына күзөтчүлөрдү жалдамай болду. Ал арада министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдилбай Салов дагы үн катып, өкмөт жогорку кеңештин депутаттарынын дарыгерлерди жана социалдык маанилүү кызматтардын башкы өкүлдөрүн кемсинткендиги үчүн кылмыш жоопкерчилигин күчөтүү демилгесин колдой турганын билдирди. Кабарчыбыз Наргиз Асекова бейтаптын туугандары тарабынан сабылган дарыгерден кабар алып келди.
Чачымдан кармап мени бул тарапка сүйрөдү. Ошол маалда медайымдар чуркап келишип, бизди ажыратканга аракет кылышты. Улуттук госпиталдын неврология бөлүмүндө 3 жылдан бери иштеп келе жаткан Жаркынай Таалайбекова жаңы жылдын алдында бейтаптын туугандары кол көтөргөн окуяны айтып берүүдө. Жаркынай Таалайбекованын айтымында 30 декабрга ооган түнү ал неврологиялык оорулуулар үчүн шашылыш медициналык жардам берүүчү кабылдама бөлүмүндө суткалык нөөмөттө турган. Түнкү саат 2:00 чамасында дене табы көтөрүлгөн бейтап ооруканага түшкөн. Дарыгер айым бейтапты жугуштуу оорулар ооруканасына алып баргыла дегенде анын туугандары көнбөй койгон.
Больнойтун туугандары келгенде эле с порога уже агрессивно начали настраиваться на медперсонал. Были конфликтные еще с порога. По идее, мындай больнойлорду биз албайбыз, там было инсультное отделение. Температура – это не мой профиль, да? Температура мен албашыбыз керек. Бирок алганга туура келди. Амбулаторна помощь оказывает эткенге туура келди. Туугандары, как сказать, под давлением родственников мне пришлось взять амбулаторно.
Дарыгер ал бейтапка тамчылатма дары сайып коюп, башка инсульт болуп түшкөн кишилерди кароосун улантканын айтты.
Я периодически кирип больнойду да караваттым, көз салып туруваттым, амбулаторный больнойду. Также я смотрела за нашими пациентами, инсультный больнойлорду карап жүрдүм. Ихнее возмущение в том, что жанында турбайсың дейт да. По их мнению, я должна была там стоять рядом с пациенткой и держать за руки.
Бул окуядан соң неврология бөлүмүнүн 14 дарыгери жумуштан кетүү тууралуу арызын жазганы белгилүү болду. Бул туурасында көз карандысыз медициналык профсоюз уюмунун жетекчиси Бермет Барктабасова билдирди.
И вот вчера они звонят, говорят.
Алар мага күн мурун чалып, дарыгерлер чогулуп кеткени жатканын айтышты. Мынакей 14 арыз, алар жумуштан кетип жатышат деди. Мен эмне болду деп сурасам, көптөгөн дарыгерлерге кол көтөрүлүп келет экен. Бирок ал боюнча эч кандай чаралар көрүлбөйт экен. Көптөрү арыз менен кайрылса да, жылыш жок.
Улуттук госпиталдын башкы дарыгери Бакыт Төлөгөнов нааразы болуп жаткан дарыгерлер менен жолугуп, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнүн айтты.
Бүгүн ооба туура жолуктум. Бир баш аяга бир жарым сааттай чогуу талкуулаштык. Эмне үчүн мындай көйгөй жаралып калды? Башынан токтоло кетсек, арыздарды көчө фейсбукка чыгаргандай арыздар келген эмес, арыздар чыккан эмес. Бул деген адам баласы деле темир сыяктуу темир деле сынаткен, адам баласы деле сынаткен да бул ичине топтолгон нерсени ошо арыз менен чыгаралы деген ой болгон экен. Бирок арыз кагазга жазгандан башка ары дальше кеткен эмес.
Бакыт Төлөгөнов бейтаптардын жакындары дарыгерлерге кол салган учурлар байма-бай катталып келерин айтат. Мындан улам алар ички иштер министрлигинен коопсуздук жагын камсыздап берүүнү өтүнгөнүн, бирок андан майнап болбогонун белгиледи.
Биз азыр өз акчабызга больницанын өз каражатынан ГУКСОдон договор түзүп понедельниктен охрана коюп атабыз. Бир охрана, экинчиден бүт 11 приемный отделение бар улуттук госпиталда. 11 отделенияга тревожный кнопка коебуз. Тревожный кнопканы басканда 5-6 сааттын ичинде 5-6 мүнөттүн ичинде ГБР келип калат экен.
Невролог дарыгер Жаркынай Талайбекова туш болгон окуяны Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер башкармалыгы тергеп жатат. Аталган факт боюнча ден соолукка жеңил залал келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Бул арада кол салды делген тараптагы дарыгердин үстүнөн милицияга арызданганы белгилүү болду.
2024 жылдын 28 январында РИИБтин тергөө кызматына АВ аттуу жаран андан 100 000 сом өлчөмүндө акча талап кылып жатат делген улуттук госпиталдын дарыгери ТЖ карата чара көрүү өтүнүчү менен арыз жазган.
1-май райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы түшкөн арыздар боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүп жатканын билдирүүдө. Улуттук госпиталдын маалыматында неврология бөлүмүнө бир күндүн ичинде кеминде 30-35 бейтап кайрылат. Айрым күндөрү алардын саны 70-ден ашып кетет. Бейтаптарды нөөмөттө турган 2 дарыгер тейлейт.
Ушинтип Кыргызстандагы медицина кызматкерлери коомдук дагы өкмөттүк дагы мамилеге нааразылыктарын билдирүүдө. Бул темада саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев менен маектешебиз. Суроолорду Кубат Атурбаев узатат.
Алымкадыр мырза, акыркы убакта дарыгерлерге кол көтөрүп сабап жиберген окуялар болуп жатат да, мына ушундай көрүнүштөргө карата министр катар сиздин пикириңиз кандай болуп атат?
Дарыгерлер кесип гумандуу, адам өмүрүн сактап калууга, ден соолукту чыңдоого арналат. Ар бир дарыгер көп жыл окуйт, 6 жыл окуйт, андан клиник координатор 2 жыл болот. Көп эмгектенип жатып бул кесипке ээ болот. Оом ар бир жаран дарыгерге мугалим, маданият адамдарына акын жазуучулары кандайсы көрсөтсө, мен деле ойлойм, ошондой эле биздин медиктердин кызматкерлерине көрсөтүшү керек да. Ошол себептен ооруканага кайрылган ар бир адам докторлорго, медицина кызматкерлерине чын мамилесе жасашын министр катары сурайт элем. Мени ооруканаларга кайрылган айрым жарандардын дарыгерлерге кол көтөрүп, сабап, сөгүнүп, орой мамиле жасап жатканы андан өкүндүрөт. элдиме сабырдуулукка, мадаиятка чакырат элем. Улуттук сактоо тармагында көп жылдардан бери топтолуп калган көйгөйлөр көп. Мынакей президенттин колдоосу менен көп жумуштарды аткарып жатабыз. Мен ойлоп атам, биздин адамдар баардык эле интернеттен көрүп, телевизордон көрүп атат. Улуттук сактоо жөнүндө президенттин колдоосу чоң. Биринчилерден болуп билесиздер, бөйрөк алмаштыруу операциясы акысыз ийгиликтүү өттү. Мен ага өзүм катыштым, этаптар сакайып, бүгүн үйлөрүнө чыгарылды. Азыр да акысыз 2 оорулуп жаткырды, 2-3 күндөрү алар бакылабыз. Азыркы кезде дагы 20 адам даярдалып жатат, 120 адам очередьте турат. Биздин Садыр Нургожоевич айткандай, биз бөйрөк алмаштыруу менен гемодиализде отурган адамдардын саламаттыгын эмне эле сактабай бюджеттин да жыл сайын гемодиализге жумшалып жаткан акчаларды үнөмдөп калабыз. Мен өзүм интервьюмдө көп жолу айттым, 2680 адам гемодиализ алып жатат, 2.5 миллиард сом кетет. Эгер биз бөйрөктөрдү алмаштырып алсак, ошол акчалардын баардыгы бюджетте калат эле, алар башка социалдык тармактарга жүктөлөт эле. Мынакей азыркы кезде Турцияда биздин 32 адам боор алмаштыруу менен чучук алмаштыруу боюнча специализациядан өтүп атат. Жакын арада боор алмаштыруу менен дагы чучук алмаштыруу менен дагы өз үстө кылганда операциялар кылганга даярданып жатабыз.
Анан жанагы кол көтөрүүлөргө келсек, мына Ош облустук психиатрия жана наркология борборуна келген адам ал жерде иштегендерди урган видео мына өткөн жуманын аягында социалдык тармактарга тарады да. Былтыр сентябрда дагы Кара Сур районунда, анан мынау Бишкекте деле ошондой дарыгерлерди сабаган окуялар болгон да. Ушул окуялар боюнча кандайдыр бир күч органдары тарабынан, милиция, прокуратура органдары тарабынан териштирүүлөр болуп, анын жыйынтыгы чыгып атабы?
Тилекке каршы мындай окуялар токтобой кайра кайра катталып жатат. Соц сеттерде чыккан медиктер сабаган ал аз эле, көбү күнөскөдө калып калып атат. Оштогу акыркы окуяда айтылып жаткан адам мурда 23-жылдын мартына чейин ички аскер бөлүгүндө кызмат өтөгөн экен. Маалыматтарга ылайык, ситуациядан кийин бир күн мурун агасын дарылоо үчүн жаткырыптыр. Эртеси күнү бир тууганыма жакшы карабай жатасыңар деп дары дарымерлер менен жаңжалдашыптыр. Ошол видео таралганда мен дагы абдан кайгыргам. Биз өзүбүздүн ички иликтөө жүргүзүп, ошол эле жерден арыз жазып, ички органдарга берип атабыз, текшерип атат. Кандай маалыматтарды мен эле ички иштер министерствосунан билсеңиздер болот. Мындай ар бир окуяда биз милицияга кайрылууга мажбурбуз да. Эмне үчүн дегенде бизди сактап, бизди ошол жерде биздин тез жардам машинасында жазылуу ураштарды кайтарган эч ким жок. Жалгыз биз бетаптар менен кээ бирлерде мас болгондор менен жалгыз калып калып атабыз.
Негизи ошо дарыгерлерге кол көтөргөндөргө балким жазаны өзгөчө кылып, балким күчөтүш керек деген ойдо эмессизби?
Ушул жагында мен депутаттар менен да сүйлөшүп атам. Балким дарыгерлер кол көтөрүп, мындай мамиле жасагандарга жазаны күчөтүш керек деген бир закон киргизсе, мүмкүн биздин жарандар дагы кол көтөрүүнүн астында ошол законду эстеп токтолуп калат го деген менде да ой бар да.
Анан Алымкадыр мырза, дагы мындай дагы бир суроо да, мынау кээ бир учурда дарыгерлердин шалаакылыгынан улам дагы, мындай карабай койгондон улам дагы адамдар майып болуп же каза болуп калган учурлар бар да. Ушул нерселер кандай, сиздер министрлик ушул жагынан кандай саясат жүргүзүп жатасыздар?
Ар бир бизге түшкөн арыздын же болбосо каза болуп калган жарандардын бүт баардыгын биздин комиссия текшерип, комиссиянын жыйынтыгы менен алар Кыргызстан закону боюнча жооп берип атышат.
Мына бизге дагы бир материал чыкты, скрипач Атагелдиев дегендин апасы каралбай каза болуп калды деп айтып атышат да. Тиги ал бомушка окшош экен деп мындай көңүл бөлбөй коюшкан депчи, ал эс учун жогот. Ушундан маалыматыңыз барбы?
Бул боюнча маалыматым жок экен. Азыр мен дагы ошол маалыматты чогултуп, эгер жанакындагылар эле каралбай бомуш экен деп каралбай калган болсо, ал врачтар өзүнүн жазасын тартат. Себеби биз врачтардын баардыгы клятва Гиппократа бергенбиз, ал министрби бомушпу бирдей каралат, бирдей жардам берилет.
Медицина кызматкерлеринин айлык акысы боюнча мына парламентте да сөз болбодубу? Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов дагы депутаттар менен ошол жерде сүйлөштү. Мына өзгөчө медициналык билимди алып жаңыдан диплом алгандардын стаж аз болуп, айлык акысы 7-8 миң эле болуп атат да. жакында мунун нарындан да бирөөлөр кайрылышты. Ошо мен күнүнө бир ондой эле киши кабыл алышым керек болсо 50 чейин киши кабыл алам, бирок ошо жаңы бүтүп барыптыр, алган айлыгым 7000 эле болуп атат, кетким келип атат деген пикирди айтты да. Ушул айлык акыны көтөрүү боюнча эмне маалымат берет элеңиз?
Мынакей, көп жылдан бери айлык акылар мезгилсиз көтөрүлбөй келген. 2021 жылы жаз айларында үй бүлөлүк дарыгерлер ырастарга 50% көтөрүлгөн, андан кийин июнда баардык ырастарга 100% көтөрүлгөн. Азыркы кезде үй бүлөлүк дарыгерлердин айлыктары 23000 отуз беш миңге чейин, ал категориясы бар, стажы бар болуп. А башка врачтардын айлыктары в среднем 18. Эң эле көйгөйлүгү жаңы бүткөн врачтардын айлыктары 12000 15000 болуп атат. Себеби алардын стаждары жок. Бирок биз депозит врача дегенди киргизип, ошол жаңы бүткөн дарыгерлерге дагы үстүнө 12-15000 сом кошуп берип атабыз. Эң алыс райондорго биз жөнөткөндө ошол жердеги жашаган квартиралардын чечип берип атышат да. Ошондой биз алыскы райондорго жеңилдетип киргизип атабыз. Бирок жанакы врачтын айтканы да туура, ар бир врачка өзүнүн баягы ставкасы боюнча план коюлган. Ошону дагы биз карап жатабыз. Ошого карата врачтардын дагы штаттарын көтөрөбүз, азайтабыз. Кээ бир жерде нагрузка жок болуп атат, кээ бир жерлерде абдан көп болуп атат. Ошолордун баардыгын жакын арада киргизебиз. Бул биздин реформабыздын ичинде турат.
Сиздер Элеман деп аптекалардын мындай тармагын ачтыңыздар. Ошол Элеманда айрым дарылар, мындай эң маанилүү делген дарылар жок болуп калып атат деген маалыматтар бар да. Ушул жагынан кандай жумуштар жүрүп атат?
Азыркы кезде мынакей Элеманда 2000 жакын айменане бар. Дарылардын саны абдан көп. Бизге заявка түшүп, мындай дарылар керек болсо биз ошолордун баарын алып келип атабыз. Жеке менчик аптекалар алып келчү эмес, алардын саны аз болгондуктан, кымбат болгондуктан алып келбей коюшту. Биз аларды карабай бүт бардыгын, керектүү дарылардын бүт бардыгын азыркы кезде алып келип атабыз. Буга кичине кичине убакыт керек. Апрель айында Кыргыз фармация түзүлгөн. Мамлекеттик ооруканалардын жана ошондой эле мамлекеттик аптека Эламанды 100% кардылап жатат. Ошол заводдон алган дарынын баасына 5% кошулат дагы, ошол биздин жарандарга жетип атат. Буландан чоң жетишкендик кемчилегенде 30 жылдан бери билесиңер, жеке менчик фармацевтический фирмалар баасын кандай коем десе коюп, дарыларды 2 эсе, 3 эсе, 5 эсе кымбат кылуучу, сапаты аз болчу.
Рахмат, урматтуу угармандар, биз менен саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев болду. Маекти мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл дагы шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги,
эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Кыргыз Республикасынын баатыры Доронбек Садырбаевтин быйыл 85 жылдык мааракеси белгиленет. Ал кино дүйнөсүндө эле эмес, өлкөнүн саясий, коомдук турмушунда калыс сөзү оппозициячыл маанайы менен айырмаланып турчу деп эскерет замандаштары. Садырбаев 70'ten ашуун даректүү 16 көркөм тасмада режиссерлук кылган. Парламентте депутат болуп жүргөндөгү айткан сөздөрү, кайрылуулары азыркыга чейин актуалдуулугун жоготпой келүүдө. Бийлик сырлары берүүсүндө Доронбек Садырбаевти коомдук ишмер Каныбек Иманалиев эскерет. Маекти Бактоор Орунбеков алып барат.
Каныбек мырза, биздин студияга куш келипсиз.
Рахмат, арбаңыздар.
Сизди чакырганыбыздын жөнү бүгүнкү кебибиздин төркүнү мурдагыларга караганда кичине башкачараак. Бүгүн биз соңку кыргыз саясатындагы Доронбек Садырбаевтин орду ролу жөнүндө кененирээк кеп кылсак.
Биринчиден акыркы биз эгемен өлкө болгондон бери эми ар бир таанымал инсан тарыхта калгысы келет. Бирок тарых өтө сараң болот. Миңден бирин тандайт да. Нуранбек Садыбаев президент да болгон жок, премьер-министр да болгон жок, губернатор да болгон жок, министр да болгон жок. Бирок алардан да бийигирээк туруп элин эсинде калды да.
Докемдин мындай сөздөрүндө карап отурганда мындай бат-бат көп колдонгон бир сөз айкаштары, сөздөрү бар экен да. Акиши зөөкүр балдарың деп атат да. Ал бул ким жөнүндө кеп болуп атат? Эмне жөнүндөгү сөз болот сиздин оюңузда?
Бул бандиттер ОПГ эмес. Бул бийликте туруп алып, ошол бийликтин инструменттерин өзүнүн элине каршы пайдаланган. Балким аким, балким губернатор, балким кайсы бир өз кызматын туура эмес пайдаланган инсандар жөнүндө да. Анан Докендин бир артыкчылыгы, бизде карапайым инсандар бар. Өтө билимдүү инсандар бар да. Доорунбек Садырбаев Санкт-Петербургтан билим алган. Ошон үчүн ал ар бир темада сүйлөй алат да. Бизде өтө терең билим алгандар элден алыстап калат да. Доке Нокенге барып элдер менен жолугуп, ошол карапайым сөздөрдү табат дагы. Закон чыгарууда жанагы Питерден алган билими интеллектисин колдонот дагы. Анан бүгүнкү саясий аренада эмне керек болсо ошону айта алган да. Докенин артыкчылыгы карапайым адамдардын практикасы, руханий интеллектиси билип болгон. Бул бүт залкалар менен иштешкен, Питерден алган билими. Анан парламенттеги саясий практикасы. Бул парламентке кадыресе такшалып калган парламентарий катарга келди да. Докен сыяктуу акыркы 30 жылда 1,5-2,000 депутат иштеп кетти, эси өтүп кетти. Бирок Доорунбек Садырбаев калып калат элдин эсинде.
Ошо бийликтеп калдыңыз, Кыргызстан эгемендүүлүк алган алгачкы жылдарында Доке эмеге Түркияга барып, түркиялык киностудияларда иштептир дейт. Анын ага кетип калышында Доорунбек Садырбаев Кыргызстандын бийлиги менен келише албай калган дейт. Ушундай сөздөрдүн чындыгы бар деп ойлойсузбу? Негизи барбы?
Сиз экөөбүз катыштык болуш керек. 91 же 92 Доорунбек аке Кайран эл фильминин бет ачарын опера баят театрында кылып, эл укмуш чогулуп, закрытый показ деп коет го, көшөк артында көргөздү. Аягында өзүнүн кинорежиссер катары колдонгон реквизиттерин, буюмдарын барын жаңы муундагы кинооператорлорго, кинорежиссерлорго сенестер өткөзбөйт. Мен кинодон кеттим деди. Андан кино да тарткан жок. Менимче бир 3 себеп болсо керек. Биринчиси бизде кино финансылабай калган. Кинонун ошол учурда азыр эми жанданып келатат, буга рахмат. Кинонун жаңы лидерлери муну пайда болду, бирок 91-92 кино эмес пенсиялар бере албаган учурда да. Экинчиден Докен ошондо 55-60 жашта таланты толуп турган учурда Кыргызстандан да бийикке чыккысы келди да. Анда Доорунбек Садырбаев гана эмес, Төлөмүш Окоев деле Туркия менен иштеп калган посол болуп да, кино тартуу проекттери бар эле. Айсулуу Токонбаева да Туркияга кетип калган. Себеби ССР урагандан кийин Москвага кеткен традиция экиге бөлүндү. Эми Түркияда аякта Түрксой түзүлдү, Доорунбек ошо менен иштешти. Балким алар менен биргелешип кино тартам деген дагы бир кыялы болсо керек деп ойлойм да. Бирок Доке баарыбир киндик каны Кыргызстан менен байланышып аяка балким 1,5-2 жылдай эле жүрдү окшойт, келип кетип жүрүп Кыргызстандагы бүт саясий процесстерге аралашты. Депутат боло электе эле мен билем, плакаттарды илип алып Ак үйдүн жанында жалгыз өзү митинг кылган учурунан барып интервью алган күндөр болгон. Докенин саясатка келген жолу өтө жеңил болгон жок. Себеби бул адегенде өтпөй калды. Анан жана сиз айткандай балким куугунтукту көрдү, саясий процесстерге катышты. Бүт учурда оппозиция жагында катышты. Себеби Докен өзү турган турушунда оппозиционер болчу да. Өзү чыныгы көркөм таланттар. Менчи Бердаевдин айтканы болуш керек да, дайым бийликке альтернатив алуу жолду издейт деп. Доорунбек Садырбаев ошол бийлик салган жолго эмес, өзү жол салган, өзү чапкан жол жаптырат.
Оппозиция деп калбадыңызбы? 94-чү жылы Жогорку Кеңешке депутаттыкка Доорунбек Садырбаев ат салышты. Нокенден сиз ушул убакта Ак үйдө Акаевдин аппаратында иштейт элеңиз. Коомчулукта да кеп бар, өзү деле көп жерден айткан. Доорунбек Садырбаевдин депутат болушуна ошол учурда Акаевдин бийлиги аябай тоскоолдук кылган деп, куугунтуктаган деп калат да. Ушунун чындыгы барбы? Эми айтсак болобу?
Биринчи бул 95-жылы парламент болгон.
Ооба, 95-жылы февраль.
Анан салыштыралы да. 2020, 2015, 2010, 2005, 1995. Оппозициянын гүлдөгөн доору 95-жылы парламентке келди да. Доорунбек Садырбаев, Текебаев, Мадубаров, Нурдоспол уулу, Бекболот Осмонов эң күчтүү оппозиция 95-жылы келди да. Эгерде бийликке бут тозом десе, бийликте көп механизмдер бар. Ар бир бийлик күчтүү оппозициянын келишин каалабайт. Бирок ошого мыйзамды бузуп, бодоно бузуп, адамкерчиликтөрдү өтүп, маскаралап, каралап, балким бир нерсе болгондур. Бирок мен результатын айтып атам да.
Бирок эсиңизде бар, бир дүңгөлдү эле го, тиги Доромбек Садырбаев Нокенде сакалды деген айылдын жанында Ош Бишкек жолунун боюна эки боз үй тигип алып, бир акция сыяктуу нерсе өткөрүп, мына Акаевдин бийлиги арендага жер бербей койду, жолсо жолугушун өткөртпөй койду, башка кылды депчи. Сиз ошону ошол учурда бийлик укса керек.
Мындай да, Доке мыкты киносценарист. Докенин ар бир эл менен кезигүүсү бул өзүнчө драма же комедия да. Анан кийин Докеге бийликти кандай айтса жарашат. Себеби элдик киши болуп калганда эң кызык эл ошого ишенет да. Анан кийин эмне үчүн бөлөктөрүнө уруксат ага уруксат эмес. Болгону ошол учурда бир аз атын айтпай эле коеюн, ал оппозицияда эмес, бийликчилде эмес, саясий аналитик. Мен сүйлөшүп алсам, атын деле атай берсем болот, Каратенко деген Владимир. Ал ошол саясий технолог болчу, Доке менен жакшы болчу. Ал кинодо иштеген. Анан ала айтып калды, бул уникалдык табылга дейт да.
Садырбаев.
Садырбаевдин жанагы эки бозуй кылып койгону жолдун кесилишинде. Себеби ким региондордон депутаттыкка койсо эми ал убакта акча берип сатып алмай жок эле. Бир нерсе болушу мүмкүн. Эң көп чыгаша бензинге кетет эле, бензин кымбат да.
Ооба.
Ар бир айылга бензинге барып келишиң керек. А Доке ошо бензинден чоң үнөмдөгөн. Барып кыдырып кереги жок. Эки боз үй, бир боз үйүндө каалаган киши бекер келип фильмин көрө берет. Экинчи боз үйдө шайлоо чыгарып кабыл алат. Боз үйгө көп акча кетпейт.
Мен көргөм, ал бир боз үйдө эт да кайнап, казан эт кайнап турган үйгө.
Анан айылга барып атат да, дүкөнгө чайын ичтим эле дейт да. Бул дүкөндүн кинорежиссер катары тапкан табылгасы. Элге кантип тез жолугуш болуш керек, кантип ошол эффект берет, анан ошол менен депутатка өтүп келди да. Жанагынтип айтса, дүкөндөгү кишиге жараша берет. Мына бийлик мага клуб бербей койду, аким имарат бербей койду, милиция бербей койду десе, ким барып далилдеп актанып отурат? Жок, андай эмес, имарат берди эле деп ким барып актанып айта алат? А Докең айтып кеткен сөзгө эл биринчи ишенет.
Тиги ошол Докеңдин айрым шайлоочулар айтат экен, башка округдагы шайлоочулар мисалы үчүн мектептин курулушуна, же болбосо башка социалдык объектилердин бүткөрүлүшүнө жардам берчү экен да. А Докеңдин мисалы үчүн оппозицияда жүрүп округга андай жардам кылган жок. Бирок ошонусуна карабай элдин шайлап аткандыгы бул эмне? Ошол убакта элдин аң сезими башкача беле? Азыр башкачабы?
Мындай да, бул Докеңдин бийиктиги. Бул мактаныч эмес. Мен дагы ошо сессияда жанагы ар кыл маселелер деген бар, разный деле 98% чечилбеген маселени айта беришет. Менин айылымда көпүрө бар эле, тиякта оорукана бар эле, ал бюджетке келбегенден кийин чечилбейт, аны билет. Анан муну өкмөт чеччү маселе да. А Доке билген, мыйзам чыгаруу маселеси бул бир округ эмес, бүт Кыргызстанга мыйзам чыгарыш керек. Доке эч убакта майдаланган эмес. Ошо парламентте бир үч укмуштай реч вступлениеси бар. Мен ошол парламентте чыгып сүйлөөдө даярданган эки чоң жоопкерчиликтүү депутатты билем, бирөөсү Турдагов Мусабекович эле. Ал жарым жылда даярданат эле. Жана суу маселеси боюнча, анан кийин жана радиационный эмелерди, мусорлорду көмүү боюнча, дүйнөлүк статистика, СНГ-дагы статистика, Кыргызстанда статистика, граммына чейин эсептеп, анан кийин шашпай айтып берет эле. Экинчи ошо Дооронбек Садырбаев биринчи болуп чыгат эле трибунага. Анын кагазын окуйт эле, даярданып келет эле. Себеби парламентарий болуу даярдыкты талап кылат да. Кайсы статьяга, кайсы бөлүмгө эмне деген өзгөртүү кириш керек, анын пайдасы эмне, сенин оппоненттиңдин законунун минус жактары эмне да. Бул жагынан Докеден кийин көбүбүз сабак ала алган жокпуз да. Доке эч убакта тиги жака сарай салынсын, бияка аптека салынсын деген маселеге түшкөн эмес. Муну кээ бир депутаттарыбыз айла жоктон айтышат. Себеби округга барганда чечпесем да мен сессияны айтпадымбы дейт да. Ошентип отуруп ушуга биздин жанагы ар кыл маселелердин 90% кетип калчу. Баары билет чечилбесин. Анан барып эле чече турган киши өзү тиги президенттин же өкмөттүн парламенттин өкүлүн айта берет. Ал өкүлдүн маалымат бергенден башка укук полномочиясы жок да. Доке ошону көрө билген да. Доке жанагы жеңил желпи нерселерди убада кылган эмес.
Эми улуу сөздө уят жок, мурдуңа бок сүйкөлгөн кыргызым деп көп айтып атат да. Муну сиз кандай түшүнөсүз? Биз кандай түшүнүшүбүз керек өзү? Бул бир коомчулуктун бир даары муну өз элин шылдыңдап атат деп да түшүнүп аткандар бар.
Мындай да, ошо Дооронбек экенин да жакын досу бар эле, Салжан жигитип. Экөөнө еврейлердин эң күчтүүлүгү өзлөрү жөнүндө анекдоттор чыгарат да. Жана Бердаев, Николай Бердаев, кийинки Достоевскийлер деле кыйыр түрдө өзүнүн элин абдан сындаган. Өз улутуңду мактай да бербей, чыгарма аркылуу, кандай бир гипербола аркылуу, пародия аркылуу, драма аркылуу эң уникалдуу чыгарма Кыргызстанда. Салижан Жигитовдун кыргыз маданиятына чыккан жогорку кеңештин сессиясы деген памфлети. Андан кийин андай чыгарма жазат элек да. Ошо депутаттардын фамилиясын атын которуп жазып койгон. Докенин акыркысы биз 2005'те катышканда жанагы митинг кылган аялдар бир учурда ушинтип жашап калдык да. Парламентти уюшулган аялдар эмеге алып алат. Барымтага. Ар кайсы эшикте эме менен чабат, баштыгы менен чабат. Аны сессиядан чыгарда терезеден карачы бул аялдар жок бекен деп чыгып калдык да. Бир жолкусунда бирок Дооронбек ака менен чогуу баратып эмеде калдык биз дагы, барымтада, пленде калдык. 6-7 аял
ташбараң калды.
Ташбараң калды. Ичинде Байболов бар, мен бар, Сарпашев бар, 4-5 депутат. Анын ошондо да Доке жол таап кетти да. Эме кырына келдик ак үйдүн берки борбордо аянтчанда. Анан аялдар бизди курчап калды. Анан Дооронбек ака таягын көтөрүп туруп, Садырбаев кетсин деди өзүн өзү. Аялдар да Садырбаев кетсин десе, мен анда кеттим деп алып бизди эч табак аракет кылып калды да. Караңгыдан көз тапкан, капилеттен сөз тапкан деген ошо да. Бир депутаттын галстугун айырып кетишти. Бирөөнүн көйнөгүн бул эми жөнөкөй адамдар үчүн эрдик катары болот кимдер үчүн. Бирок бул эми шылдың. Ал адамды өзүң шайлагансың. Ал депутат болбосо деле адам да, инсан да. Ал саясат аягы жакшылап алып келген жок да. Ошолорду Доке обон деп атады. Отряд баб особое назначение. Обон деген бар эле го, ал милицияныкы, обон деген. Ошондон кийин Кыргызстанга обончулар деп жазылып кетти. Маңкурт беги миндеген ыры бар, гуманоид деген жери бар, дежурчалдар деген терминди дагы Докен киргизди да. Ошол саясатта бир жаңы терминдер болсо сиз айткан. Ар ким ар кандай кабыл алышы мүмкүн, бирок элге тараган сөз элдик лексиконго кирип кеткенден кийин кайтарып ала албайсың. Ошондой Докенин бир 7-8 сөзү бар. А жана сиз айткан сөз эми бетиңде жанагындай өзүңдү уят кылган так турса да ошойдон жүрө бересиңби, уялбайсыңбы деген намыска чакырган сөз да. Өтө уят сөз, бирок Докең айтып жарашып Докенге ошону уккан адам жыйынтык чыгарса бул туура сөз.
Кыргыз Республикасынын баатыры Дооронбек Садырбаевдин 85 жылдык мааракесине карата коомдук ишмер Каныбек Иманалиев менен Бактоорунбековдун маегин уктуңуз. Түркмөндөр эми тойлордо милдеттүү түрдө мурунку президенттин ырларына бийлеш керек. Коңшу өлкөдө үйлөнүп же той бергендер салтанатта жок эле дегенде эки жолу экс президент Гурбангулу Бердимухамедовдун ырын коюшу шарт. Тойлордо ыры жаңырып жаткан Бердимухамедов Түркмөнстанды 15 жылдан ашык убакыт башкарып бийликти 2022 жылы уулуна өткөрүп берген. Айгерим Акылбекова теманы улантат.
Элдин турмушу тынбай көзөмөлгө алынып келген Түркмөнстанда дагы бир чектөөлөр пайда болду. Түркмөнстандын батышындагы аймактардын тургундары эми тойлорду милдеттүү түрдө мурунку президент Гурбангалы Бердимухамедовдун ырларына бийлеши керек. Үйлөнүү үлпөтүндө же башка той топурларда жок эле дегенде эки жолу экс президенттин ыры коюлушу шарт. Бул боюнча расмий токтом чыкпаса да жергиликтүү никени каттоо бөлүмдөрү болочок жубайларга той алдында эскертүү берип жатканын Азаттыктын Түркмөн кызматы жазды.
Ресторанларды
никени каттоодо болочок жубайларга үйлөнүү үлпөтү түркмөн музыкасы менен коштолуп, той түркмөн стилинде өтүшү керектиги эскертилет.
Деди атын атагысы келбеген Азаттыктын бир булагы. Мындан сырткары көп улуттуу Белкан вилаятында чет элдик ырларды коюуга да тыюу салынды. Той өткөн ресторан же банкеттик залдар элдин бул эрежелерди канчалык аткарып жатканын көзөмөлдөп турат.
Диджейлер Бердимухамедовдун ар бир 7 мүнөткө созулган эки ырын ойнотууга милдеттүү.
Көп улуттуу Балкан өрөөнүнүн тургундары жаңы эрежелерди нааразычылык менен кабыл алышкан. Түркмөнбашы шаарынын дагы бир тургуну той өткөн залда Бердимухамедовдун портрети илинип турганын жана тамада мурдагы президенттин мактоо сөздөрүн сүйлөгөнүн айтты.
Түркмөн той айдымдарынын
бул үйлөнүү үлпөт тою эмес эле өкмөттүк иш чара болду. Мамлекеттин биздин жеке жашообузга мынчалык кийлигишкенине баары абдан нааразы болушту.
Азаттыктын түркмөн кызматы бул боюнча түшүндүрмө алуу үчүн облустук бийлик менен байланышууга аракет кылып, бирок жооп ала алган эмес. Тойлордо ыры жаңырып жаткан Гурбангулу Бердимухамедов Түркмөнстанды 15 жылдан ашык убакыт башкарып, бийликти 2022 жылы уулу Сырдарга өткөрүп берген. Ал президент кезинде эле ырчылык өнөрүн ачыкка чыгарып, мекен, түркмөндөрдүн ахалтеки аргымагы, жеңиш күнү жана башка темаларды ырдап, ал тургай рэпти аткарган жайы бар. Эл менен жолугушууларда ырдап, концерттерди өткөрүп, ага чиновниктердин токтобой кол чаап турган видеолору талкуу жаратып, түрдүү тамашаларга да жем таштаган. Клиптери мамлекеттик телеканалдарда байма-бай көрсөтүлүп келген мурдагы президенттин ырлардын тексти башкалардан көчүрүлгөнүн жана анын клиптерде музыкалык аспаптарда жасалма ойноп жатканы Баймагай айтылып келет. Түркмөнстан дүйнөдөгү эң жабык жана адам укуктары одоно бузулган мамлекеттердин бири. Өлкөдө бийликтин талабын аткарбагандар же аны сынга алгандар катаал жазага туш болуп келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага.
Ушуну менен Азаттык радиосунан 10-февралдагы таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Аны сунуштаган Санжар Эралиев, күнүңүз ийгиликтүү болсун.